documentarele Radio România Actualități.
Brâncuș e un artist al modernității, în primul și în primul rând, însă cred că aici sunt două aspecte foarte importante pentru arta contemporană. Cred că întreaga cultură românească, vrând nevrând, trăiește și în umbra lui Brâncuș și cred că arta contemporană nu poate face o excepție și cred că avem nevoie de momente în care ne reuităm atent la aceste repere culturale din trecut. Și nu putem să vorbim de artă contemporană dacă nu înțelegem cât mai bine și arta unor moștri sacri, dacă vreți, precum e Brâncuș.
Nu putem să-l prezentăm pe Brâncuș în același mod, ci să-l diversificăm, pentru că el este complex și divers. Am conceput această expoziție ca să accentuez legătura lui cu țara, care a fost continuă, neîntreruptă și despre care au apărut foarte multe legende care contrazic această idee. Este un șoc când intri în expoziție acest ecorșeu, care este lucrarea lui de diplomă. Am dorit să expun acest ecorșeu, care este pentru prima oară expus într-o expoziție publică, pentru a arăta că el vine de aici. Brâncuș a ajuns la sublimarea formei, pornind de la concret, de la o bună cunoștință a anatomiei, la o bună cunoștință a sculpturii, la un meșteșug extraordinar și prin reflectare, prin meditație, prin comuniunea cu materialul, a ajuns la simplificarea, la sublimarea formei.
Odată cu expoziția Brâncuș, întregul spațiu al Palatului Baroc a fost resemantizat, reîncărcat cu un nou tip de energie, cu un nou tip de perspectivă, cu un nou tip de imagine, o imagine care rămâne într-un fel marcantă și marcată pe viitor de aceste forme, de aceste prezențe, de aceste energii care au circulat, iată, timp de 4 luni prin Muzeul de Artă, iar toate aceste energii, toate aceste suflete care au tranzitat spațiul, nu au rămas fără o anumită amprentă, un anumit sigiliu brâncușian care i-a transpus într-o altă cheie de înțelegere a artistului, a operei lui Brâncuș, a modului în care poate funcționa un muzeu în România, a modului în care muzeul poate fi relevant în context european sau internațional.
Ceea ce considerau și gândeau sculptorii în acea perioadă la Paris, sub influența lui Rodin, în primul rând, era faptul că lucrarea trebuie să arate și simțământul, trăirea. Nu doar un corp cu detalii anatomice impecabil ca în vechile vremuri clasice, ci și trăirea.
În atelierul lui Brâncuș, luminile și umbrele sunt într-un joc permanent ce dezvăluie sensul. Și această muzică e darul marelui artist prin sensibilitatea lui Erik Satie și rând pe rând vom relua un parcurs inițiatic bazat pe memoria noastră afectivă, pe ochii minții, aflându-l tot mai bine descifrat pe Brâncuș. Grație celor ce la Timișoara ni l-au adus astfel aproape pentru prima dată. Doina Lemni, Alina Ghidarcea, Ovidiu Șandor și Filip Petcu. De la Întuneric la Lumină.
Este un șoc când intri în expoziție acest ecorșeu, care este lucrarea lui de diplomă. Am dorit să expun acest ecorșeu, care este pentru prima oară expus într-o expoziție publică, pentru a arăta că el vine de aici. Brâncuș a ajuns la sublimarea formei, pornind de la concret, de la o bună cunoștință a anatomiei, la o bună cunoștință a sculpturii, la un meșteșug extraordinar și prin reflectare, prin meditație, prin comuniunea cu materialul, a ajuns la simplificarea, la sublimarea formei.
A realizat-o la finalizarea studiilor de la Școala de Arte Frumoase din București. Acolo a avut oportunitatea să-l aibă ca și profesor de anatomie artistică pe renumitul profesor Dimitrie Gerota. Acesta l-a remarcat pe Brâncuș și din această întâlnire a rezultat în timp această lucrare. Domnul profesor Gerota îl lua prin spital, inclusiv la disecție, ca și Michelangelo pe vremă, asista ca să înțeleagă în profunzime cum... Atunci când a văzut cât de frumos a ieșit, l-a rugat domnul profesor să realizeze mai multe și le-a trimis la facultățile de medicină din țară.
Așa se explică.
Pentru a servi material didactic pentru studenți. Da. Exemplarul pe care noi îl avem este de la Liceul Carol I din Craiova, unde domnul Gerota fusese elev. A fost o ocazie extraordinară să fie supus unui proces de restaurare, condus de doamna Bobi, are o viață nouă, se va bucura generații de acum încolo de această lucrare. Și ne ajută și pe noi să înțelegem cu atât mai mult cât e de spectaculos saltul pe care îl face pornind de aici,
da,
pe care
lui fără
adevărată. Așa este. Da. Și în ziua de astăzi, anatomia artistică e o materie de bază în Facultatea de Arte.
Și sunt cel puțin 10 spațiile acestea cărora le-ați dat o cursivitate. E un culoar prin care am fost ghidați să căutăm lumina din întuneric și strălucirea din interiorul fiecăreia dintre lucrări sau energia acestora.
Brâncuș spune o chestie foarte interesantă. Arhitectura este sculptura locuită. Și chestiunea asta am început să înțelegem foarte bine, pentru că dincolo de ceea ce reprezintă Palatul Baroc, într-adevăr este un edificiu construit în perioada barocă, cu diverse intervenții de factură clasicizantă, dar dincolo de reperele fundamentale arhitecturale, este un spațiu croit pe măsura omului, pe măsura unei proporții pe care omul a înțeles-o ca adecvată pentru om, iar această proporție a fost, într-un fel, și unitatea de măsură după care Brâncuș se formează, începând cu ecorșeul din prima încăpere, o unitate de măsură care se regăsește în toate raporturile fizionomice, fiziologice ale acestui ecorșeu și care ulterior, chiar dacă se decuplează de perspectiva asta perceptiv-analitică, el păstrează acest simț al proporției pe care îl adecvează funcție de tipul de material cu care lucrează. Și atunci aceste materiale ajung să fie asociate unor forme, ele pătând într-un spațiu și reconfigurează spațiul. Acest impact s-a revelat progresiv. De la fiecare revizitare, reparcurgere a expoziției, noi declicuri în ceea ce privește modul în care reacționăm, modul în care noi vibrăm emoțional în raport cu spațiul, dar și în raport cu elementele care configurează spațiul. Pentru mine, expoziție construită pe trei axe, începând cu aceste corșeu și cu perioada care leagă pe Brâncuș de România, odată ca formare și pe de altă parte ca destinație, două puncte în care el marchează prin lucrări care vor fi parte din colecții la început private, ulterior publice. Avem Orgoliul, avem Supliciul, Muzeul Național de Artă din București, Muzeul de Artă din Craiova și ulterior acest punct de turnură, acest cot al expoziției care este sala dedicată Sărutului, unde regăsim un anumit tip de consecvență a lui Brâncuș. Raportarea lui la figura umană, raportarea lui la proporția figurii umane care în final dă măsura spațiului, cărui spațiu, spațiu unui templu spre care el aspiră. El s-a format într-un context european în care erau foarte bine particularizate elemente ce țin de moștenirea culturală a Europei. Și aici vorbim despre Grecia antică și vorbim despre Roma, care preia anumite canoane ale proporției, dar și un anumit tip de estetică ce îl va marca începând cu perioada academică, dar și pe mai departe, în titlurile pe care le atribuie lucrărilor. Regăsim Danaide, regăsim muze, deci el nu se decuplează de tradiție, de aceea el este încă ancorat în modernitate, într-o modernitate care are ca resursă tradiția.
Avem în dumneavoastră, doamnă Doina Lemni, un cunoscător atât de apropiat al lui Brâncuș, încât am sentimentul că și el este împreună cu noi. Și mai mult decât atât, aveți darul de a contrazice tot ce s-a creat ca legendă urbană în jurul lui Brâncuș.
Da, eu doresc să-l aducem pe Brâncuș la ceea ce a fost el. Sigur, nu putem împiedica legendele și e frumos să existe legende în jurul unei personalități, dar uneori legendele strică, uneori legendele îi deformează chipul. De exemplu, s-a spus că Brâncuș era un afemeiat. E un cuvânt foarte dur și foarte urât. Brâncuș iubea femeile. Este cu totul altceva. Adora femeile. După cum Brâncuș a ținut la țara lui, dar fără declarații patriotarde. Aceasta este subtilitatea lui Brâncuș, deșteptăciunea lui Brâncuș. Brâncuș era un om deștept, cu o intuiție extraordinară, un artizan perfect și, cum zicea Sidney Geist, un mare artizan tehnician. De aceea trebuie să-l respectăm în felul acesta. Este un om fascinant, foarte complex, foarte secret. Și noi nu avem dreptul să înflorim niște așa zise aforisme. Brâncuș era decent, era discret, el nu-și permitea să-și jignească compatrioții. De aceea eu cred în menirea mea și faptul că am pornit pe acest drum, aproape că este o obligație să merg mai departe.
Am sentimentul că această întâlnire atât de spectaculoasă din spațiul acesta pe care îl ați dăruit lui Brâncuș stă între doi stâlpi. Între stâlpul adevărat în lemn al coloanei, fragmentul de coloană, și ecorșeu. Le simt de egală dimensiune, valoare și impact.
Așa este. Ecorșeul, dincolo de impactul anatomic, are la bază verticala. Verticala contrapostului, care apare, desigur, în sculptura greacă și este atât de reprezentativ pentru ideea de echilibru, de verticalitate. Diferența între un pește și un om este faptul că omul păstrează verticala. Peștele, oricât de frumos ar fi, oricât de extraordinar s-ar mișca în zona orizontală, niciodată nu va putea migra în verticală. Și atunci, bineînțeles că această coloană, de fapt, este tot o înșiruire
de elemente
care, de fapt, spre ideea de coloană vertebrală, dar și către ideea de supraponerea clepsidelor care curg una în cealaltă și reprezintă acest continuum, acest axis.
Să le dăm ideea celor care se uită la aceste lucrări că avem în alcătuirea noastră acest fel de segmente care pot să fie esențializate într-o asemenea coloană fără sfârșit.
Coloana fără sfârșit, cele două axe se pliază, figura umană care reprezintă verticalitatea cu acest ax care reprezintă o construcție modulară, care are la bază, probabil, în esență, figura umană, suprapunerea acestor elemente care formează un continuum vertical, un continuum care este probabil sugerat în acel punct de cotitură unde se încheie primul ax, unde apare motivul sărutului, care de fapt creează un continuum alcătuit din două piese care fuzionează. Din acest ax, de fapt, se desprinde o preocupare foarte aprofundată în ideea portretului, de la capul de copil reprezentațional către noul născut, care reprezintă de fapt un ou, dar și un nucleu, o sămânță, dar și un sâmbure, un nucleus, de fapt, către acea muza adormită, care e un fel de simbol, e o formă simbolică ce anunță două sel mai încolo măiastra. Deci, practic, elementul zoomorf, care are capacitatea de a deveni antropomorf și de a schimba deznodământul unei situații. În acest context, practic, portretul se încheie cu portretul muzei, care reprezintă sinteza supremă și esența universală a lucrării brâncușiene, pentru că în acel portret regăsim deopotrivă o frumusețe bizantină, dar și un portret de sculptură medievală, poate dintr-un repertoriu medieval occidental, și totodată regăsim elemente de estetică ce ne trimit spre Orientul îndepărtat, spre un cap de Buddha sau spre sculptura cicladică, să zicem.
Îndemnați să ne apropiem de opera lui La lumina lumânării.
Așa vreau eu să mă apropii și așa am făcut-o de 35 de ani, pentru că mi-am pus eu însă întrebări. Cum a făcut omul acesta? De ce? De unde pornește? Care a fost educația lui? De ce a fost atras de budism, de exemplu? În ce măsură a fost atras de religia ortodoxă? Dacă nu, cumva religia ortodoxă era pentru el, cum este pentru noi toți, un fel de tradiție. Dar a fost mai mult atras, de exemplu, de budism, pentru că budismul este religia care te face să meditezi și Brâncuș medita. El creia în singurătate atelier.
Iar expoziția aceasta, împreună cu dumneavoastră, ne duce în taina sufletului său, în liniștea nopții, acolo unde luminile sunt mai adevărate și umbrele scot mai bine în evidență forma aceasta atât de esențializată a lucrurilor.
Așa am și dorit, chiar dacă cu riscul de a avea și câteva păreri contrarii, să știți că nu poți să ai unanimitate la o expoziție. Fiecare are părerea lui. îți place sau nu îți place. Nu poți să impui acest lucru. Dar dorința mea a fost să pot să emoționez publicul fie și printr-o lumină, fie și printr-o umbră, pentru că lui Brâncuși îi plăceau umbrele. Deci, dacă s-a reținut o operă, cum zic eu, operă, două, e suficient. Nu trebuie să avem 100 de opere.
Odată ajuns la Paris, începe să lucreze și să expună la marile saloane de acolo, facilitându-i se astfel întâlnirea cu Rodin. Rodin îl invită să lucreze în atelierul lui, stă doar 4 luni și rostește celebrele cuvinte la umbra copacilor înalți. Nimic nu crește. Ce bună cunoaștere de sine să ai curajul să te desprinzi de un nume colosal și să spui nu, eu am altceva de spus sau calea mea e altă, nu? Aceste fragmentări și posibil și această lipsă de finisare să indice tocmai această idee, trăirea, ceea ce va căuta Brâncuș în permanență și anume drumul către idee. Brâncuș a lucrat în serii, o idee, o lua, o prelucra ani de zile. Ne servește foarte bine pentru exemplificare sala dedicată seriei Sărutului, pentru că acolo avem lucrarea din 1907, prima din serie, și ultima, cea din 1945. Aceste serii sunt punctate cu opere unice, adică revine asupra ideii, modifică fie forma, fie o prelucrează în alt material. Și feeling-ul pe care îl dă o lucrare în marmură e foarte diferit de în bronz. A fost întrebat Brâncuș de ce nu abordează idei noi la un moment dat, de ce revine asupra cărora deja a zăbovit, și a răspuns să încep ceva nou, pot în fiecare zi, dar ca să sfârșesc, cât mi-ar lua. În plus, avem special guest, să zic, fotografiile. Pentru că aceste fotografii sunt utile din mai multe puncte de vedere. Odată completează seriile. Noi aici avem câte o lucrare, dar cu ajutorul fotografiilor putem vedea cum a evoluat seria respectivă. Al doilea motiv important este faptul că Brâncuș își făcea singur fotografiile, deși a fost prieten cu Man Ray, cu fotograf de renume, da? Dar spunea că el este singurul care înțelege când lumina cade astfel încât lucrarea vorbește. Venea ca o completare a faptului că el oricum nu-și explica lucrările. Când era întrebat, spunea, priviți-le până când le vedeți, dar prin intermediul fotografiilor dă câte un indiciu. Iar al treilea motiv pentru care sunt importante fotografiile, pornind de la ele, a gândit Attila Kim, arhitectul, scenografia întregii expoziții. Brâncuș ne-a obișnuit cu expuneri largi, minimaliste, lumină naturală din plin. Ei, aceasta este total diferită, dar pentru că inspirația sunt tocmai fotografiile, toate făcute pe fond negru și cu un punct de lumină pe lucrări.
Iar în ce mă privește, această pereche, Attila Kim, Doina Lemni, mi se pare, așa din tot ce am simțit, foarte fericită.
Foarte fericită. Să ai curator, un om care îl cunoaște atât de profund, după 10 de ani de studiu pe Brâncuș, este un privilegiu, zic eu.
În ce fel acest fel de expunere v-a nuanțat și v-a adâncit
înțelegerea lui Brâncuș.
Cu siguranță că există foarte multe puncte de vedere diferite vis-a-vis de cum s-ar fi putut realiza această expoziție, dar pentru că s-a realizat în acest fel, asumat și până la urmă fundamentat. Deci dacă ne gândim, de exemplu, la marile temple ale istoriei artelor, există prea puține temple de referință unde lumina este prezentă, lumina exterioară. Lumina exterioară de multe ori distrage atenția spre un element exterior. Dar această lumină, acest crepuscul, întunericul, de fapt, invită la interiorizare și la o mai atentă aprofundare a subiectului, dar și a percepției persoanei asupra materiei și asupra formelor imaginate de Brâncuș. Și nișele Palatului Baroc au fost apropiate conceptului expozițional în așa fel încât, de exemplu, frumusețea feminină sau elementul feminin, fie că e vorba de trimiterea spre Veneră sau spre ideea de perlă, ovoidul ca și pseudo-perlă care, de fapt, comunică cu scoica sau această obscuritate ne poate trimite cu gândul inclusiv la peștera lui Platon. Sunt foarte multe piste pe care putem porni. Sunt niște piste implicite, nu sunt explicite, ar fi poate chiar stupid să începem să dăm toate soluțiile, toate cheile de citire ale, pentru că nu le putem afla fiecăruia în funcție de reperele pe care le avem și de deschiderea pe care avem și de timpul pe care îl petrecem într-un spațiu. Este o revelație progresivă și este un fel de devenire, practic aproape un parcurs inițiatic. Brâncuș era, de fapt, un inițiat, într-un anumit fel am putea spune că era un inițiat, iar toată povestea lui legată de Bon Frontier, piața de hotar, ideea de coloană, ideea de friză, ideea de poartă, care de fapt toate aceste idei, toate aceste puncte, toate aceste elemente sunt elemente constitutive ale unui templu. Iar dimensiunea arhitecturală a lui Brâncuș este complementată de fotografie, de modul în care el se joacă cu fotografia, dar și cu timpul, pentru că în fotografie avem lumină, dar avem și timp și cantitatea de lumină raportată la gestionarea secundei, milisecundei și așa mai departe, poate crea un alt tip de descoperire, un alt tip de revelare a unei forme, a unei idei, a unui scenariu într-un spațiu.
Avem lucrare din 1907 începutul seriei Sărutului și Piatra de Hotar, realizată în 1945, ultima din această serie, deci realizată după Poarta Sărutului. Este practic singura lucrare în care se simte un mesaj politic, să zic, din partea lui Brâncuș, fiind realizată în 1945, după finalizarea războiului. Un fel de gând pentru pace, pentru liniștire, pentru granițe.
Piatra de Hotar.
Da.
Cu atât
peste
mai
tot se regăsește acest motiv al sărutului, simplificat din ce în ce, din ce în ce mai
frize,
mult.
Volume.
Și aici sunt scrisori din corespondența lui Brâncuș, unde îi plăcea să utilizeze
să pună această semnătură.
Da. Această fotografie ne arată cum realiza Brâncuș fotografiile în atelier. Avea acea pânză neagră în spate.
Fundalul.
De acolo și draperiile noastre negre. Și fixa lumina în acel punct în care considera că este important.
Și până la urmă lemnul, marmura și
bronzul,
cizelările. Ne forțați să trăim în acest fel, în felul în care lumina aceea vine până la noi, în pereche, în umbră, în strălucire, în irizare, în această pereche pe care am găsit-o între acea statură și acest fel de a vedea până la urmă esența sculpturii, ce face Brâncuș de la ecorșeu până la coloană.
Da, este drumul devenirii lui Brâncuș. Ține de plecarea lui inițiatică de acasă, de, să zicem, întoarcerea simbolică a lui acasă pentru noi astăzi, dar și de parcursul său în acest exil forțat pe care el și-l asumă, dar care este presărat cu o serie de experiențe, o serie de întâlniri, unele numite, altele nenumite sau neevocate în expoziție, dar toate au contribuit într-o oarecare măsură la cizelarea lui, la cizelarea unui personaj pe care, iată, îl vedem în fotografia alăturată, arătându-ne că, de fapt, eu sunt, adică persoana sa, înconjurată de formele atelierului, între care fiecare are ceva de spus, peștele ca o săgeată care indică spre el, cele două păsări care sunt aproape doi gardieni care gravitează în jurul lui, torsul masculin care reprezintă verticalitatea și predispoziția spre aspirații, să zicem, dincolo de vizibil și de comprensibilul imediat, și acel banal pahar cu apă care, de fapt, poate spune mult mai mult despre fluiditatea în care trăim și despre faptul că, în realitate, fizic vorbim, suntem, nu știu cât, undeva la 70-80% apă, dar probabil că ceilalți 20-30% sunt tocmai spiritul care are capacitatea să prelucreze această materie și să o ducă spre transcendent.
Să dăm un pas înapoi cu vreo 100 de ani și să ne întrebăm dacă se gândise Brâncuș atunci când ținea în mână acest pahar cu apă și s-a lăsat fotografiat, avea în gând toate aceste lucruri pe care dumneavoastră le-ați evocat.
Nu putem ști. De multe ori, acțiunile noastre depășesc gândul pe care îl avem. Sunt lucruri care se înscriu în experiența noastră și le facem, le spunem sau le creăm, le contextualizăm fără să ne dăm seama, dar ulterior vor fi persoane sau vor fi momente în care faptele noastre sau consecințele acestor acțiuni pe care le-am întreprins să aibă posibilitatea să fie revelate într-un alt sens, într-o altă cheie, într-o altă perspectivă.
În sensul cu majuscula, cred.
În sensul cu majuscula, desigur, da.
Și ajungem la ovoide, la ou, la chip, la chipuri.
Da, este sala mea preferată. Aici avem și lucrarea Începutul Lumii, acest ou.
Și strigăt.
În aparență atât de liniștit și înăuntru ce tensiuni, ce se pregătește acolo.
Da, dar dacă n-ar fi umbrele, atunci poate nici n-am simțit nimic din interior.
Așa este, da. Foarte, foarte frumos făcute fotografiile, astfel încât să spună câte ceva dincolo de cuvinte, de fapt. Avem lucrarea Nou Născut, care este, practic, dacă o privești dintr-un lateral, este tot un ou, iar un ou în care forțele acelea din viață și-au făcut loc. Modifică forma și apoi, ce frumos, această
capătă formă
larg deschisă a copilului proaspăt venind pe lume.
Nu întreba maestrul, nu-l determina să se traducă.
Nu există un protocol după care poți să-l citești pe Brâncuș, nu există o rețetă sau un îndrumar în 10 pași după care poți înțelege pe Brâncuș. Și tocmai acest lucru devine extraordinar pentru că, în realitate, trăiește în avantgardă, într-o emulație extraordinară de idei, de persoane cu tot felul de tendințe și preocupări, dar nu se lasă înregimentat. Se infuzează, desigur, de foarte, foarte multe influențe și povești ale prietenilor săi, cum sunt Duchamp, Man Ray, Steichen sau Țara sau poate multe alte persoane pe care le regăsim în documente din această expoziție, dar dincolo de asta rămâne Brâncuș, asumat, care nu-și neagă sursele. Deci nu-și neagă românitatea, rămâne în continuare legat de țara lui, de identitatea lui și totodată are această perspectivă universală care, dincolo de apartenența unei culturi sau a alteia, se plasează într-o zonă de intersecție. Îl plasează pe Maharajaul de Indore cu Peggy Guggenheim, care venea probabil din sfera iudaică, cu anumite zone, cu anumite personalități care aveau o construcție europeană și un alt tip de educație. Iar toate aceste săgeți, trimiți spre Brâncuși ca o soluție deschisă și o fereastră și o poartă spre noi orizonturi. De aceea încă el este foarte, foarte apreciat, pentru că nu impune limite, chiar dacă avem aici măiastra pe care va reprezentat zeul limitei, Horus. Dincolo de asta e vorba despre încercarea de a contura un zbor și un anumit tip de comunicare spre care artistul aspiră.
Cu lucrări de la București, Craiova, Târgu Jiu și din câteva din marile muzee ale lumii, Brâncuș ni s-a arătat ca niciodată în România timp de 4 luni la Timișoara. Înainte de luna Brâncuș, am aflat cu toții că Muzeul de Artă din orașul de pe Bega rămâne pentru încă un an visul directorului său, cel de-al 4-lea din țară, unde putem vedea opere brâncușiene. Iar eu le mulțumesc celor care au reușit să vadă, pentru mine, pentru noi, luminile și umbrele din atelierul lui Brâncuș, din marele său atelier, Doina Lemni, Alina Ghidarcea, Ovidiu Șandor și Filip Petcu. De la întuneric la lumină.